Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam kebaikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita kembali melanjutkan kajian yang sangat bermanfaat membahas kitab Miftahu dari Sa'adah. Di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, karya dari al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Al-wajhu tsalatsun ba'dal mi'ah. Saat ini kita melangkah di segi yang ke 130, ya. Segi yang ke 130. Ya, tentunya kita ingin ingatkan kepada kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak manapun antum berada, ya, sehubungan dengan kejadian atau musibah yang mungkin menimpa saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, kaum muslimin yang ada di sana. Tentu kita doakan kebaikan untuk mereka. Semoga yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat musibah ini mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan yang mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan, kemudian menjadikan musibah ini sebagai sebab untuk menggugurkan dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita lanjut pembahasan kitab ini. Al-wajhu tsalatsun ba'dal mi'ah, segi yang ke 130 dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Bainal ilmi wat tafakkur, antara ilmu dan berpikir. Berpikir untuk memahami ilmu. Ya, salah satu di antara segi yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu adalah pernyataan dari sebagian ulama salaf yang menyebutkan bahwa berpikir untuk memahami ilmu, misalnya merenungkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, merenungkan tentang makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan dan kemuliaannya sangat besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ma thabata an ba'dhi salafi annahu qala, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati 60 sanatan. Khairun min ibadatin 60 sanah." Pernyataan yang diriwayatkan dengan sahih dari sebagian ulama salaf yang mengatakan, tafakkuru sa'atin, berpikir sesaat, merenungkan ilmu sesaat, merenungkan makna dan kandungan ilmu sesaat, ini lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Beribadah selama 60 tahun. Kenapa demikian? Ya, karena orang yang memahami, merenungkan makna ilmu kan akan membenarkan ibadahnya, sekaligus membenarkan syarat diterimanya ibadahnya, yaitu ikhlasnya, membenarkan khusyuknya, membenarkan bagaimana amalan-amalan hatinya, sehingga menjadikan ibadah itu lebih bernilai tinggi. Nah, baik. Wa sa'ala rajulun Umm Darda an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu ba'da mautihi an ibadatihi faqalat kana naharuhu ajma'uhu fi ta'diyati tafakkur. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Ummu Darda tentang sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau wafat, bagaimana ibadah Abu Darda. Faqalat, maka Ummu Darda radhiyallahu ta'ala an rahimahullahu ta'ala, ya, karena Ummu Darda itu ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Setelah meninggal, beliau menikah lagi dan juga dinamakan, dikunyahkan dengan atau diberikan kunyah Ummu Darda as-Sughra, Ummu Darda yang kecil, dari dia tabi'in, dari kalangan tabi'in, ya. Ketika ditanya tentang ibadah suaminya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, maka beliau berkata, Ummu Darda ini berkata, kana naharuhu ajma'uhu fi ta'diyatit tafakkur. Beliau menghabiskan waktu siangnya semua untuk menunaikan tafakkur, yakni memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia mengetahui keutamaan memahami agama, maka dia menggunakan waktu siangnya semua untuk menunaikan tafakkur. Baik. Wa qala al-Hasan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, imam besar dari kalangan tabi'in, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Berpikir sesaat lebih baik daripada melaksanakan sholat semalam suntuk. Karena ini berhubungan dengan ilmu, sudah kita bahas kemarin, yang semakna dengan ini nukilan dari para ulama salaf, ya, nukilan dari para ulama salaf tentang talabul ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, tentu kalau ibadah-ibadah yang wajib, ya bagaimanapun kewajiban adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu sendiri pengamalan amal yang wajib tidak akan sempurna tanpa kita merenungkan, memikirkan ilmu tentang ibadah-ibadah tersebut untuk kemudian kita semakin mengamalkannya dengan benar, dengan dalil yang kuat, dengan keikhlasan, dengan iman. Maka jelas sekali pernyataan di sini yang mengatakan berpikir sesaat lebih baik daripada melaksanakan sholat semalam suntuk atau qiyamul lail. Naam. Wa qala al-Fudail, Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah taala berkata, at-tafakkuru mir'atun turika hasanatika wa sayyi'atika. At-tafakkur, berpikir, ya, ini merupakan cermin yang memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukanmu. Kadang-kadang kita berpikir, melakukan tafakkur untuk merenungkan dosa-dosa kita, untuk introspeksi diri kita. Ini sangat besar manfaatnya, supaya kita bisa memperbaiki diri, mengatasi kekurangan-kekurangan kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Karena dengan kita menimbang-nimbang diri kita, kita mengetahui kekurangan-kekurangan untuk segera kita memperbaikinya. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ucapan yang terkenal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hisab-hisablah dirimu, yakni timbang-timbanglah, hitung-hitunglah amalmu sebelum nanti kamu diperhitungkan amalmu pada hari kiamat nanti. Maka tafakur dengan makna seperti ini seperti cermin, kata beliau, ibaratnya seperti cermin yang akan memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukanmu. Wakil Ibrahim, annaka tutilul fikrata waqala al-fikratu mukhul akal. Dikatakan kepada Imam Ibrahim, Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, ketika ada yang berkata kepada beliau, sesungguhnya kamu selalu melakukan tafakkur yang panjang, kamu selalu melakukan perenungan yang panjang. Faqala, maka beliau mengatakan, al-fikratu mukhul akal, merenungkan ilmu ini adalah inti daripada akal. Inilah yang akan menguatkan akal. Ya, sudah kita ketahui di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memikirkan. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia agar mereka bisa memikirkannya. Ini yang dipuji. Ya, menunjukkan bahwasanya merenungkan ayat-ayat Al-Quran, memikirkannya, memahaminya, demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebab yang meningkatkan ilmu kita, menjadikan pemahaman kita semakin kuat, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan semakin semakin sempurna, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Baik. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, katsiran ma yatamatsal. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala kebanyakan atau seringnya beliau itu mengungkapkan pernyataan ya, pernyataan dalam sebuah syair. Beliau sering mengungkapkan pernyataan dalam sebuah syair, idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibrah fa fi kulli syai'in la fi kulli syai'in lahu ibratun. Jika seorang manusia memiliki pemikiran, selalu melakukan tafakur, perenungan, maka pada segala sesuatu dia akan bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Masya Allah. Ini menunjukkan ketika dia banyak berpikir, banyak memahami agama, memikirkan kandungan makna Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala sesuatu akan memberikan pelajaran kebaikan bagi dirinya. Wa qala Al-Hasan fi qawlihi ta'ala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika mengomentari makna firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 146. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Allah akan palingkan. Ya, ini dia tidak akan bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang sombong tidak akan bisa mengambil manfaat dari dalil Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan dipalingkan. Kata Al-Hasan Al-Basri maknanya, amna'uhum at-tafakkur fiha, aku akan menghalangi mereka dari melakukan tafakkur, merenungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang terhalangi dari kebaikan adalah orang yang tidak mau memikirkan tentang makna ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak mau melakukan tafakkur. Wa qala ba'dul arifin, sebagian dari para ulama ada yang mengatakan, law tala'at qulubul muttaqina bi fikriha ila ma quddira fi hujubil ghaibi min khairil akhirati lam yasfu lahum fid dunya aishun wa lam taqarra lahum fiha aynun. Seandainya hati orang-orang yang bertakwa menyaksikan, melihat dengan pemikiran, perenungan di hati mereka, seandainya mereka melihat hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan, ya, dalam perkara yang gaib, yang tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tampakkan, berupa kebaikan-kebaikan, balasan kenikmatan di akhirat. Seandainya hati orang-orang yang bertakwa merenungkan tentang kenikmatan yang tentu Allah sembunyikan, ya, tidak jadikan terlihat kenikmatan di akhirat nanti, kenikmatan di surga, maka lam yusfu lahum fid dunya aishun, mereka tidak akan merasakan lagi nikmatnya hidup di dunia, dan mereka tidak akan merasakan lagi di dunia ini satupun yang bisa menyejukkan hati mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu orang pun yang mengetahui, ya, kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapkan untuk mereka di surga nanti. Tidak ada satupun yang mengetahuinya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka mengetahuinya, mereka akan lupakan kehidupan di dunia ini untuk segera meraih kenikmatan yang tinggi tersebut. Nah, jadi ini juga, kalau orang yang beriman merenungkan dengan hatinya, maka dia akan merasakan kenikmatan yang sangat tinggi tersebut. Wa qala Al-Hasan, di tempat yang lain, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, tulul wihdati atammu lil fikrati, wa tulul fikrati dalilun ala tariqil jannati. Tulul wahdah, ya, kesendirian yang panjang itu lebih sempurna untuk membuat kita bisa merenungkan atau berpikir. Sedangkan panjangnya pemikiran kita, lamanya yang kita gunakan waktu untuk merenungkan, memikirkan, ini akan menunjukkan, akan menjadi dalil bagi kita untuk menempuh jalan menuju surga. Memikirkan agama, jemaah sekalian rahimakumullah, kita tahu dipuji di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Sampai sudah pernah kita sebutkan tentang penghuni neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Penghuni neraka mengatakan, seandainya dulu kami di dunia mau mendengarkan dan mau memahami dengan akal, memikirkan tentang kebenaran, memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan, kemudian merenungkan maknanya, maka mestinya kami tidak akan menjadi penghuni neraka as-sa'ir yang menyala-nyala ini. Maka mereka mengakui dosa yang mereka lakukan sendiri, sehingga kebinasaanlah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ini menunjukkan ya bahwa keburukan yang terjadi pada mereka karena di dunia dulu mereka tidak menggunakan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk memikirkan makna dari petunjuknya. Wa qala Wahab, Imam Wahab mengatakan, ma talat fikratu ahadin qat illa alima wa ma alima mru'un qat illa amila. Tidaklah panjang pemikiran seseorang, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, ya, tidaklah panjang pemikiran seseorang kecuali dia akan mengetahui ilmu setelah itu, dan tidaklah seseorang itu mengetahui ilmu kecuali dia akan mengamalkannya. Yani ilmu yang ditimbulkan dari pemahaman, dari pemikiran ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan membimbing manusia untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, al fikratu fi ni'amillahi min afdhalil ibadah. Ya, tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, al fikratu, berpikir atau merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, ini termasuk ibadah yang paling utama. Nah, jadi ya, ini adalah pernyataan dari para ulama yang menggambarkan tentang keutamaan berpikir, memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan jalan untuk kita mendapatkan ilmu yang ternyata keutamaannya melebihi ibadah-ibadah yang lain. Wa qala Abdullah ibn Mubarak li ba'di ashabihi wa qad ra'ahu mufakkiran aina balaghta qala as-sirat. Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi berkata kepada salah seorang muridnya ya, yang melihat dia sedang berpikir memikirkan ilmu, aina balagta, kamu sudah sampai di mana? Qala, maka dia menjawab, as-sirat, saya sudah sampai di sirat. Yani pemikirannya mengantarkan dia untuk mengingat tentang keadaan akhirat, sehingga itu akan menjadikan dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya, disebabkan dengan perenungan yang membawa dia untuk semakin meyakini hal-hal yang akan terjadi di akhirat nanti, untuk dia segera mempersiapkan dirinya. Ini tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan dengan sebab apa? Sebab merenungkan atau memikirkan ilmu. Wa qala Bishr, Imam Bishr mengatakan, "Law fakkara an-nasu fi 'azamatillahi ma asawhu." Seandainya manusia memikirkan, merenungkan tentang keagungan, kemahalagungan dan kemahabesaran Allah, mereka pasti tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Orang yang merenungkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, keagungan dan kemahabesarannya, pasti dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin bila qalbin. Dua rakaat yang sedang, yang ditunaikan disertai dengan perenungan, yakni kita merenungkan sholat yang kita laksanakan, kita renungkan bacaan-bacaannya, baik itu bacaan Al-Quran, zikir maupun doa di dalamnya, ini lebih baik daripada menunaikan sholat semalam suntuk tapi tanpa menghadirkan hati menghadirkan hati yang memikirkan dan memahami sholat yang sedang dilaksanakan. Waqala Abu Sulaiman, Imam Abu Sulaiman berkata, al-fikru fi dunya hijabun anil akhirati wa uqubatun li ahli al-wilayati wal fikratu fil akhirati turisul hikmata wa tuhyil quluba. Abu Sulaiman mengatakan, berpikir tentang dunia ini merupakan penghalang dari akhirat dan hukuman bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memikirkan akhirat ini akan mewariskan hikmah, ilmu yang bermanfaat serta menghidupkan hati manusia. Maka subhanallah, ini keutamaannya dari pahala, kemudian keutamaannya yang berhubungan dengan perbaikan hati, sebab yang menguatkan iman. Ini keutamaan yang sangat menyeluruh dari berpikir atau merenungkan ilmu. Baik. Waqala Ibnu Abbasin, di tempat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Atafakuru fil khairi yad'u ila al-amal bihi." Memikirkan atau merenungkan kebaikan akan memotivasi kita untuk mengamalkannya. Kalau kita memikirkan kebaikan, pahalanya, manfaatnya untuk kita, ya namanya manusia pasti tertarik. Maka dengan itu dia semangat mengamalkannya. Waqala al-Hasan, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala juga mengatakan, "Inna ahlal ilmi lam yazalu ya'uduna bidzikri alal fikri wal fikri ala dzikri yunatikuna al-quluba hatta nataqat bil hikmah." Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka senantiasa membisikkan, membiasakan untuk berzikir disertai dengan memikirkan atau merenungkan. Ya, ini mereka berzikir tapi hatinya tidak lalai, memahami kandungan zikirnya. Serta mereka membiasakan untuk berfikir disertai dengan berzikir. Merenungkan disertai dengan zikir. Mereka selalu yunatikunal quluba, ya, berbicara dengan hatinya, menjadikan hati mereka merenungkan kebaikan, sehingga hati mereka setelah itu selalu berbicara dengan hikmah, dengan ilmu yang benar. Wa min kalami Syafi'i, dan termasuk ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Ista'inu alal kalami bisamti wa alal istimbati bil fikrati." Mintalah pertolongan, ya, jadikanlah pertolongan bagimu untuk berbicara dengan as-samt, diam, supaya menjaga lisan kita jangan membicarakan yang buruk. Dan mintalah, jadikanlah penolong untuk istimbat, mengambil hukum, memahami agama itu dengan merenungkan atau memikirkannya. Masya Allah, ya, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, ucapan para ulama dalam hal ini sangat banyak, ya, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berapa nukilan di sini, dan akan beliau jelaskan lebih panjang lebar tentang keutamaan dan kemuliaan merenungkan ilmu ini yang disebut dengan tafakkur, memikirkan ilmu. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan baca keterangan lebih lanjut yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari pernyataan para ulama ini, mengapa mereka menyebutkan bahwa keutamaan memikirkan ilmu ini itu lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan banyak beribadah yang tanpa disertai perenungan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita baca di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar atau pemerhati, ya, Rojak TV dan Radio Rojak. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya dalam rangka memperluas dan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kami informasikan bagi antum semua yang ingin bertanya beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, ketika bertanya mohon agar dikecilkan terlebih dahulu suara volume suara atau volume radio dan televisinya agar tidak feedback. Dan yang kedua, mohon untuk tidak menyebutkan lembaga tertentu di dalam pertanyaan yang akan diajukan. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu?
Boleh bertanya?
Ya, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Saya Rustam di Jakarta.
Oh, Pak Rustam, silakan Pak Rustam.
Bisa langsung, udah langsung ya? Bisa.
Iya, silakan Pak Rustam, pertanyaannya. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, semoga Allah menjaga Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai ini Ustaz, perbedaan ulama. Jika ada dua hadis yang apa suatu masalah gitu Ustaz, ada dua hadis yang berbeda, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mana yang harus kita ikut Ustaz? Dan apabila kita sudah memegang satu pendapat itu, apakah boleh kita untuk berpindah ke pendapat yang lain, Ustaz? Gitu aja, Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Rustam. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami ulang kembali pertanyaan Ustaz dari beliau tentang apakah jika seseorang telah mendapatkan suatu pendapat dari seorang ulama, lalu kemudian mendapatkan pendapat yang lain, lalu beralih kepada pendapat ulama yang berbeda, apakah diperbolehkan? Silakan Ustaz.
Dari Pak Rustam tadi ya, yang ada di Jakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Juga sekaligus minta maaf tadi bagi pertanyaan ibu yang sebelumnya yang mungkin tidak terdengar sehingga tidak bisa masuk tadi ya, cuma sempat terdengar sedikit. Untuk jawaban dari pertanyaan Pak Rustam, hafizahullah taala, kalau terjadi seperti ini maka selama kita berubah itu karena dalil, maka boleh-boleh saja. Ada pendapat ulama berikutnya lebih kuat dalilnya, malah kita wajib untuk berubah karena dalil. Ya, kata para ulama salaf, duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Artinya, di mana ada penjelasan tentang sunnah atau pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan sunnah, kita harus berubah mengikuti pendapat tersebut. Tidak boleh kita mempertahankan pendapat kita sendiri. Jadi pertanyaan tadi, ada pendapat yang kita pegang mengikuti satu ulama, kita berpindah ketika ada pendapat ulama yang lainnya. Ini tergantung, kalau itu karena dalil, bukan karena ulamanya, ulama memahami, kita ikuti dalilnya, maka boleh. Tapi kalau semata-mata karena fanatik, ya ini dicela dalam agama. Kita berpindah karena, oh saya lebih suka sama ulama ini, oh saya lebih lebih senang dengan dia tanpa mempertimbangkan dalil, hanya fanatik saja, ini tidak boleh. Tapi kalau kita berubah karena dalil, ini yang justru wajib untuk dilakukan sebagai konsekuensi iman kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, barakallahu fiik.
Namun Ustaz Wafiq, barakallahu, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Rustam di Jakarta. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Anggi di Jakarta.
Pak Anggi di Jakarta ya. Silakan Pak.
Ini Ustaz, saya punya teman sudah berkeluarga. Teman saya ini sedang dalam hijrah dan sedang menjadi sedang semangat mencari ilmu. Tapi mencari ilmunya itu meninggalkan keluarga kayak 3 hari, kemudian nanti ada yang 3 bulan, seperti itu ya Ustaz. Dan istrinya kurang 7. Dan setiap hari pun dia selalu di masjid, pulangnya 10 gitu Ustaz.
Baik, Bapak mohon maaf.
Maksud saya, lebih utama yang mana Ustaz? Mencari ilmu untuk kepentingan beliau atau keluarga gitu Ustaz.
Mencari ilmunya ini gimana Pak? Mohon maaf Pak, mencari ilmunya 3 hari itu seperti apa?
Mencari ilmunya tuh ke masjid, ke masjid, ikut dengan kelompoknya dakwah.
Oh, baik, baik, baik.
Dia gitu.
Baik Pak, terima kasih banyak sudah dapat kami tangkap pertanyaannya ya. Bapak. Ya, terima kasih Pak Anggi.
Ya, baik, terima kasih.
Ya. Baik, kami ulang pertanyaan dari Pak Anggi Ustaz. Beliau bertanya bagaimanakah hukumnya jika seorang yang meninggalkan keluarganya sehingga keluarganya tidak menyetujui karena dia mencari ilmu sebagaimana ada yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dia berpindah dari satu masjid ke masjid lain beberapa hari, 3 hari, seminggu dan juga beberapa pekan Ustaz. Apakah hal ini dibenarkan dan bagaimanakah caranya menghadapi seperti ini dari pihak keluarganya Ustaz? Silakan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari Pak Anggi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya, yang kita ketahui di dalam Islam itu ada perintah untuk menuntut ilmu agama ya. Tapi bersamaan dengan itu Islam juga memerintahkan kita untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Ya, kalau memang kita meninggalkan mereka untuk satu keperluan tertentu, maka tetap dengan berusaha ya memastikan keadaan mereka dalam keadaan aman, terpenuhi kebutuhan dan seterusnya. Jadi tidak asal meninggalkan begitu saja tanpa nafkah misalnya, tanpa misalnya menitipkan mereka kepada keluarga kita yang bisa nanti mengurus keadaan mereka selama kita meninggalkannya. Kemudian ya, para ulama salaf juga melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, tapi benar-benar menuntut ilmu, bukan orang menuntut ilmu tapi dia berdakwah di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu misalnya. Padahal kita tahu yang namanya berdakwah harus dengan bekal ilmu terlebih dahulu. Apa artinya menuntut ilmu? Artinya kita datang belajar. Entah kita datang ke pondok pesantren atau kita berguru kepada seorang ustadz yang kita kenal berpemahaman benar, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini memang menuntut ilmu. Adapun kalau pergi dia di tempat tertentu di masjid, dia berada di sana berapa hari, kemudian di sana dia berdakwah padahal dia belum punya bekal ilmu, maka dengan apa dia akan mengajak manusia? Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk membekali ilmu terlebih dahulu, apalagi ketika kita ingin mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada ke jalan Allah. Aku menyeru berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu yang mendalam, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka tidak dikatakan berdakwah sesuai dengan sunnah kalau seseorang tidak memperdalam ilmu dulu, mempelajari diri ilmu dengan baik dulu, kemudian dia menyebarkannya. Jangankan dalam ilmu agama, dalam ilmu dunia saja orang harus punya keahlian sebelum dia memposisikan dirinya sebagai orang yang jadi rujukan dalam bidang keahlian tersebut, misalnya dokter atau seorang yang ahli di bidang teknik misalnya. Maka dia belajar dulu, kemudian dia akan menjadi tempat orang yang jadikan rujukan ketika ingin menanyakan tentang bidang ilmu tersebut, apalagi ilmu agama yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat manusia. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Anggi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dan di kota Islam, azani Allah wa iyakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Abu Akila di Tangerang.
Abu Akila di Tangerang, silakan Abu Akila.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini kasusnya dalam suatu rumah tangga gitu ya. Kalau ada seorang istri yang menuntut cerai gitu kan, kemudian dia tanpa izin suami pamit meninggalkan rumah gitu. Setelah sebelumnya itu dia menuntut cerai, kemudian dia pamit. Gitu. Karena dia ya ada masalah lah, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya tanpa tanpa pamit, kemudian dan dia memang menuntut cerai gitu.
Ya.
Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami pada saat kondisi seperti itu?
Baik.
Apakah harus mengurus kalau suaminya menyatakan bahwa ya sudahlah gitu kan, karena sudah beberapa kali gitu kejadian itu, dan sepertinya ya itu sudah keinginan, itu keinginan istri lah. Jadi maksud saya sikap yang harus diambil oleh suami.
Sekian
Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami ulang kembali pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah jika ada seorang istri yang menuntut cerai dan dia pamit ke rumah orang tuanya tanpa keluar pergi dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya, apakah dibenarkan Ustaz, dan bagaimanakah sikap seorang suami dalam menghadapi hal seperti ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari beliau Abu Akilah tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Pertama tentu saja kita doakan semoga kondisi rumah tangga yang menimpa saudara kita tadi itu Allah Subhanahu wa taala berikan penyelesaian yang jalan keluar yang terbaik yang sesuai dengan keridhaannya. Ya, jelas istri yang melakukan perbuatan seperti ini, ya jelas perbuatan yang sangat besar dosanya, naudzubillah min dzalik. Meminta cerai saja untuk alasan yang tidak syar'i, kita tahu ancamannya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha sa'alat talaqa zaujaha fi ghairi ma ba'sin lam yaruh ra'ihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya talak ya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Apalagi ditambah dengan sikapnya dia pergi meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suaminya. Harusnya kalau ada masalah tetap dia ada di rumahnya berusaha untuk diselesaikan. Dan cara-cara yang disebutkan di dalam syariat juga ada, misalnya mengutus utusan dari pihak keluarga suami dan istri untuk mendamaikan kedua-duanya, masya Allah. Atau mereka sendiri juga bisa konsultasi dengan orang yang berilmu untuk mendamaikan atau menjadikan menyelesaikan insya Allah urusan mereka berdua. Harusnya ditempuh cara-cara yang demikian, bukan dengan cara menambah masalah seperti ini, apalagi memperkeruh keadaan, apalagi juga itu merupakan dosa besar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka apa yang dilakukan oleh suaminya dalam menghadapi kondisi seperti ini, pertama minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan jalan keluar yang terbaik. Kemudian dia bersabar ya, dia datangi kembali keluarga istrinya, kalau bisa meminta kepada salah seorang yang ditokohkan di kalangan keluarganya untuk dibicarakan baik-baik. Kalau seandainya dia tidak bisa langsung, maka dia mengutus juga utusan sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran ya, untuk mengutus utusan masing-masing dari pihak keluarga suami dan istri untuk membicarakan masalah mereka berdua. Kalau seandainya permasalahannya permasalahan yang bisa diperbaiki, dan tentu dalam hal ini ya, suami berusaha untuk bersabar ya, kalau masih bisa maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan sebab damai akan lebih baik lagi, karena itulah asal yang diperintahkan ketika ada masalah dalam rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassulhu khair, berdamai itu lebih baik. Tapi kalau sudah parah keadaannya, tetap diselesaikan juga dengan cara yang baik, bukan dengan cara saling bermusuhan ya. Sebagaimana dimulai dengan baik-baik, maka hendaknya juga diselesaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan bagi mereka, mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak yang bertanya tadi di Tangerang, mudah-mudahan dapat difahami. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 ya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya Ibu, silakan. Dengan siapa Ibu?
Saya suaminya yang mau bertanya.
Oh ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Ini saya Pak Haji Yanto di Kepri.
Pak Haji Yanto di Kepri. Ya, silakan Pak Haji Yanto.
Ini Ustaz, saya kemarin di suatu masjid dengar khutbah, apakah ini termasuk adat atau apa? Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada empat, dan di antaranya yang saya ingat, jangan memandang ke atas untuk dunia, dan jangan memandang akhirat untuk jangan memandang akhirat ke bawah. Apa gitu termasuk hadis? Ada empat yang saya ingat, ada dua itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yanto yang berada di Kepri. Kami ulang kembali pertanyaannya Ustaz, apakah benar ada sebuah hadis yang bunyinya janganlah memandang ke atas untuk perkara dunia dan janganlah memandang ke bawah untuk perkara akhirat Ustaz? Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Kepri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan rahmat dan kebaikannya bagi beliau dan bagi kita semua. Kalau tadi disebutkan ada empat perkara yang merupakan ciri-ciri kebahagiaan, itu kemungkinan mungkin bukan hadis Rasulullah SAW, itu mungkin ucapan ulama mungkin ya, saya juga tidak mengetahui karena tadi tidak disebutkan persisnya apa. Kalau makna yang diingat tadi, ada yang disebutkan dalam lafaz hadis ya, tapi tentu tidak sekaligus empat seperti yang diterangkan tadi. Ada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, la tanduru illa man huwa fawqakum, unduru illa man huwa asfalu minkum, man huwa asfalu minkum, wa la tanduru illa man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam urusan dunianya, dan jangan lihat kepada orang yang di atas, karena itu lebih pantas bagimu, lebih memudahkan kamu untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan bagimu. Ini hadisnya sahih dengan lafaz yang seperti ini ya. Jadi Kita diperintahkan memang dalam Islam, dalam agama, kalau urusan-urusan dunia, agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah, kita lihat kepada orang yang di bawah kita, orang yang lebih kurang daripada kita. Adapun untuk urusan agama, kita lihat orang yang lebih taat, agar kita semangat untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang yang dilakukan oleh orang tersebut. Adapun untuk urusan dunia, agar kita tidak meremehkan atau tidak merasa kurang, kita lihat orang yang lebih kurang dibandingkan kita masih banyak. Ini mengajarkan kepada kita untuk lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan. Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz.
Ya, silakan Ummu Sabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, setiap zikir pagi petang kita kan baca radhiyallahu tu radhiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lalu saya dapat juga hadis dari At-Tabrani itu pakai wa rasulullah, Ustaz. Itu mana yang harus kita baca, sampai nabiyya atau pakai wa rasulullah?
Baik.
Yang kedua Pak Ustaz, tentang surah Al-Kahfi hari Jumat. Ada juga Syekh Fauzan kalau enggak salah itu sepertinya tidak mengapakan baca surah Al-Kahfi setiap Jumat itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Baik, terima kasih Ummu Sabila atas pertanyaannya, cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Ya. Pertanyaan yang sangat baik sekali, yang sangat bermanfaat sekali dari beliau, ya. Kalau enggak salah tadi namanya Ummu Salsabila, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Pertanyaan pertama mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang dibaca pagi dan petang tadi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu memang zikir yang disyariatkan. Ada sebagian katanya tambahan dengan rasulah, ya, saya tidak mengetahui persisnya tambahan ini. Yang jelas memang disebutkan di dalam hadis yang lain. Ya, ada yang menyebutkan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi, ada juga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Maksudnya di sini, ibu, kita lihat kalau yang berhubungan dengan zikir pagi dan sore, kalau memang ada penyebutannya waktunya pagi dan sore, kemudian lafadznya tertentu, itu yang kita amalkan sesuai dengan lafadz yang ada. Contoh begini misalnya, ya, ini hadis yang saya sempat lihat saat ini. Disebutkan di dalam lafadz sebuah hadis, ya, seperti ini: man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengatakan, ini tidak ada penentuan waktunya, ya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka dia wajib masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan, aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulah, ya, rasul di sini, maka dia wajib masuk surga baginya. Ini hadis sahih. Karena tidak ada ketentuan waktunya, inilah yang kita ucapkan sebagai zikir yang mutlak. Kita ucapkan kapan saja, tidak ada zikir pagi, tidak termasuk diucapkan pagi dan sore untuk lafaz hadis ini. Misalnya di hadis lain kita baca, ternyata ada ketentuan waktunya, pagi atau sore, atau dibaca pagi dan sore, seperti hadis yang tadi ditanyakan. Kita lihat, lafaz aslinya hadis itu apakah menyebutkan nabiyan atau rasulah, itu yang kita amalkan. Maksudnya sesuai dengan lafaz hadis yang ada, ya. Jadi kalau ada ketentuan waktu, kita terikat dengan waktunya, kemudian lafadznya seperti itu, maka terikat dengan lafadznya. Kalau seandainya betul riwayat lain menyebutkan ada dua-duanya, Nabi Muhammadin SAW Nabi dan Rasulullah, maka kita lihat tambahan tersebut, apakah tambahan tersebut juga termasuk tambahan yang benar. Saat ini saya tidak ingat tentang penjelasan yang berhubungan dengan tambahan tadi. Yang saya ketahui adalah seperti yang tadi ibu tanyakan di lafadz hadis yang pertama, itu yang saya ketahui. Maka bisa kita rujuk kembali untuk melihat bagaimana lafadz yang benar dalam hadis yang berhubungan dengan zikir pagi dan sore tadi. Semoga jawaban saya ini bisa dipahami, dan ini merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.